Cu prilejul acestei binecuvântări de copii, aș vrea să citesc câteva versete pe care le găsim în Psalmul 127, începând cu versetul 3. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecului este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașilor la poartă. Este o zi specială pentru cele două familii, ziua în care darul pe care l-au primit de la Domnul îl dau înapoi Domnului. Cineva a spus că numai darurile primite de la Domnul pe care suntem în stare să le dăm înapoi Domnului vor fi cu adevărat ale noastre. Avram a fost supus la un test incredibil de mare. Darul lui Dumnezeu, Isaac, singurului copil. Dumnezeu a zis, poți să-mi-l dai mie? Dă-mi-l, adu-mi-l ca jertfă. Avram avea de ascultat între inima lui și Dumnezeul său. Și a ascultat de Domnul, l-a dat înapoi Domnului. Bineînțeles că Domnul nu a vrut să primească jertfa de ardere de tot a copilului lui Avram, dar voia să știe dacă Avram poate să dea darul înapoi sau nu. Atunci când încredințăm Domnului darurile primite de la El, ele rămân cu adevărat ale noastre. Atunci știm că sunt ale Lui, nu sunt ale noastre. Domnul a binecuvântat aceste două familii cu doi copii, doi băieți s-au născut și au fost aduși la biserică. Este darul lui Dumnezeu pentru voi. Este harul care Dumnezeu vi l-a dat. Tema pe care am ales-o în această dimineață am intitulat-o Copiii, un dar de la Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu. Copiii, darul lui Dumnezeu. Aș vrea să-i vedeți pe acești copii ca un dar al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a vrut să știe cui să dea acești copii, va găsi pe voi. Și i-a dăruit ca un dar special a Domnului pentru viața voastră. Patru lucruri ar vrea să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu din această dimineață. Numărul unu, așa cum spuneam, copiii sunt darul lui Dumnezeu. Copiii sunt darul lui Dumnezeu. Nu uitați asta niciodată. Sunt darul lui Dumnezeu. Orice dar divin, orice dar pe care Dumnezeu ne-l dă, este nemeritat. N-a meritat lucrul ăsta. Este darul Lui, este alegerea Lui. Este cadoul pe care Dumnezeu vi l-a dat. Mă gândesc la situația aceasta care s-a creat acum în America prin legea care a fost dată. Un prim lucru al acestor cupluri homosexuale este că ele sunt infertile. Ele nu vor avea copii ai lor niciodată. Sunt niște familii moarte de la bun început. Ei nu vor avea copii niciodată. Dacă vor avea copii, vor avea copii altora adoptați, pe care de cele mai multe ori i-au mutilat și îi vor nenoroci pentru restul vieții. Foarte multe persoane care au fost crescute de perechi homosexuale vin acum și depun mărturie ce viață teribilă au adus, ce mutilați moral și sufletește au crescut în casele acelea. Unul dintre darurile minunate a lui Dumnezeu pentru familia creștină sunt copiii. Copiii sunt un dar nemeritat, un har pe care Dumnezeu vi l-a făcut. Eu știu pe Marcel și pe Carmen, doi părinți extraordinari, foarte deosebiți de alți părinți pe care noi avem în biserică. Să vă spun de ce. Unul dintre scopurile lor numărul unu este să învețe pe copii limba română, să o învețe bine. Vorbesc românești acești copii cum numai în România veți găsi copii care vorbesc românești așa de bine. Și mai ales Marcel nu îi lasă să folosească nici măcar un cuvânt din ala care noi de obicei, pentru Marcel nu este garbage, este gunoi, ok? Așa se spune, nu garbage, gunoi, ok? Orice cuvințel este spus și învățat pe copii într-o limbă românească excepțională. Marcel vrea să învețe și Carmel vor să învețe pe acești copii două limbi deodată. De fapt, știți că și orice părinte creștin trebuie să învețe pe copilul lor două limbi deodată, limba acestei lumi și limba împărăției lui Dumnezeu. Este un dar de la Dumnezeu acest copil care vi s-a dat. Tratați-l ca atare. În al doilea rând, trebuie primit cu bucurie și cu dragoste. Cu bucurie și cu dragoste. Știu că orice venire pe lumea unui copil aduce suferințe mame și dacă cineva a suferit acum, eu am cunoscut, Carmen a suferit, știe ce înseamnă suferința. Dar au primit cu bucurie darul lui Dumnezeu, cu dragoste, cu bucurie. Copiii nu trebuie să fie văzut ca un deranj, ca o pacoste, nu? Ca o povoară pe familie, încă o gură de mâncat în casa asta, nu? Încă unul nu ne lasă să dormim. Mai ales în tinerețe, foarte multe familii tinere văd în copii un asemenea deranj. Să scape cumva de ei, nu? O, dacă ai o soacră bună și de treabă, nu? Îi lași la bunici. La bunici cu ei, nu? Dar dacă n-ai, ce faci? Vrei să te duci undeva? Nu poți, trebuie să stai acasă cu ăștia, sau vii după tine, domnule, nu te mai poți bucura de nimic. Și mai ales la tinerețe, o serie de familii văd în copii un deranj, o povară, gur de hrănit, haine de cumpărat, jucării, mofturi, te deranjează și ziua și noaptea mai ales, nu? Noi am avut un experiment foarte interesant, nu? La 50 și ceva de ani, am luat un copil. Aveam un nepoțel, nu? Să știți că pentru noi, la vârsta noastră, copilul nu mai este un deranj. Este un investment, o investiție, o bucurie. Uneori m-am întrebat, de ce Dumnezeu totuși dă copiii la tinerețe? Am înțeles de ce. Ai mai multă răbdare, ai mai mulți nervi de tocat decât un bătrân, nu? Mie îmi plac nepoții, iubesc foarte mult și acum sâmbătă de 4 iulie o să vină toți la mine, da. Așa după câteva ore încerc să mă rog Domnului să-mi trimit acasă. Și dacă nu au ei idee să plece acasă, le dau eu ideile astea. Mai plecați și voi acasă, că aveți și voi casele voastre, nu? Mai duceți-vă, mai lăsați-mă, e prea mult, e too much, nu? Dar aș vrea să vedeți în copiii voștri o investiție divină. Dumnezeu vi-a dat cu un scop, să-i creșteți, să-i formați. Petreceți timp cu copiii voștri. Am învățat de curând că un tată în America petrece 37 de minute pe săptămână cu un copil. 37 de minute, nici măcar o jumătate de oră și ceva, pe săptămână. Și ăsta stă câte 5 ore în fața televizorului, copilul, în fiecare zi. Nu-i de mirare că ăsta îi cunoaște mai bine pe actorii de la Hollywood decât pe taică-său. Nu? Copiii trebuie văzuți ca un dar de la Dumnezeu, nu ca un deranj și o povară. Nu ca o responsabilitate, ci ca o mare binecuvântare pe care Dumnezeu o dă familiei. Apoi, copiii trebuie judicios formați pentru viață. Uite ce spune versetul 4. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ca săgețile. Înseamnă să îi iubești, să îi înveți și să îi disciplinezi. În Efeseni 6:4, Apostolul Pavel îi învăța și spunea creștinilor să îi crească. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Acum nu spune nicăieri în Biblie să iubești, pentru că în mod natural îi iubim, nu-i așa? Cei care nu iubesc, nici nu-i fac. Cei care nu iubesc, îi avortează. Cei care iubesc, îi abandonează. Cei care nu iubesc, cine știe ce fac cu ei. Dar în mod natural, dacă i-am adus pe lume dragostea de mamă, dragostea tatălui, vine în mod automat Și nu cred că trebuie să învățăm pe părinți să-și iubească copiii, că este normal să-și iubească copiii. Bineînțeles că fiecare își iubește copiii în felul lui diferit, nu? Am auzit pe cineva în România, dădea un sfat, zice, pe copil trebuie să-l săruți numai când doarme, să nu știe că-l iubești. Asta chiar că e o tragedie întreagă, s-ar putea scrie un roman pe tema asta. Să crească copilul în așa fel, să nu bănuiască că tu cumva îl iubești pe ăsta, nu? Bine să creadă că îl urăști, nu? Că ești pe urmele lui. Wow! Se spune că japonezii au o mare problemă cu creștinismul, pentru că Biblia creștină îl prezintă pe Dumnezeu Tatăl. Și fiecare dintre noi, imaginea Tatălui este imaginea Tatălui care l-am avut noi. Dacă tata a fost un om foarte aspru, imaginea mea despre Dumnezeu, că el este un tată aspru. Dacă am avut un tată plin de dragoste care m-a copleșit cu cadouri și cu dragostea lui, cred că și Dumnezeu numai asta, de-abia așteaptă să ne dea ceva. Japonezii au tați răi. Pentru un japonez, tata înseamnă un tip dur, intransigent, exigent, perfecționist, care te stoarce ca pe o lămâie de ultima sursă de energie care o ai. Și atunci japonezul nu poate accepta așa ușor creștinismul, pentru că el are o imagine despre tata, nu? Foarte, foarte rea. Voi veți fi imaginea lui Dumnezeu pentru copiii voștri. Dragostea cu care iubiți va inspira în copiii voștri modul în care îl percep pe Dumnezeu. Trebuie să creșteți în învățătură, așa cum se ascute o săgeată. Am văzut-o pe Jocelyn, care a cântat așa de frumos. N-a fost ușor să șlefuiești săgeata asta, așa-i? S-a muncit. La fel va trebui să muncim cu matematica, cu spaniola, sau cine știe, chineza mâine, poimenă, trebuie să învățăm în America, nu? You never know. Toate materiile de la școală, trebuie să muncești cu ei, să exersezi cu ei. Ca să-l obligăm și să-l învățăm pe Aiden să scrie frumos. Eu vin dintr-o școală de modă veche. La noi se făcea caligrafie când eram eu la școală. Am fost învățat să scriem foarte frumos. Scriam cu toc, cu cerneală. N-am să uit în viața mea penița claps. Când apăsai în jos, era mai groasă litera, mai subțire când întorceai. Nu? Cele mai frumoase pagini caligrafiate erau la panou de onoare a școlii, nu? Ei, când făceai câte un purcel, cum se zice, scăpai o pată de cerneală, trebuia luată pagina de la capăt. Și aveam un tată rău, domnule. Ăsta, orice greșeală o vedeam. Mă controla noaptea să vadă dacă ai scris frumos. Dacă nu, încă o dată, rupea foaia încă o dată. Caietele mele erau foarte subțiri, că erau mai multe foi rupte din ele decât supraviețuiau. Și ca să-l învățăm pe Aiden al nostru să scrie frumos, am găsit o temă permanentă. Un psalm trebuie copiat în fiecare zi. Am zis să împușcăm doi iepuri cu asta. Învață psalmii și învață să scrie. N-a fost ușor. Uneori când dădea câtr-un psalm mai lung, plângea. Pe urmă a început să sară versetele. Prin clasa a treia aveam un dascărul nostru de meserie, tractorist, promovat de nou regim, așa, ne dădea să scriem lecția în caiet, lecția de citire în caiet în fiecare. Tema permanentă, asta era. Lecția trebuia scrisă în caiet. Și am observat eu că odată am uitat o frază să o scriu și profesorul nu s-a prins, domnule. I-am spus și la ceilalți copii imediat, și fiecare a început să uităm câte o frază, două, de pe la mijloc din carte. Treaba a mers foarte bine, toată lumea era fericită, dar lucrurile au progresat, nu? Am ajuns că scria numai prima propoziție și ultima. Și atunci ne-a prins și ne-a tras o bătaie zdravână la toată lumea. Învățătura, să înveți pe copii, să înveți cuvântul lui Dumnezeu, să înveți disciplină, să înveți respect. Nu? Dumneavoastră, nu sunteți așa deranjați, te duci la câte un sor și vezi o mamă fericită și impasibilă, liniștită ca ozana aceea frumoasă și limpede ca cristalul. Nu? Și ăla mic urlă de tot magazinul în aer. Ea merge mai departe cu căruciorul și el urlă. De foarte multe ori nevastă mi-a zice, ah, ce aș trage la ăla câțiva. Nu, stai cu minte că ajungem la pușcărie aici în America. Nu, vezi de treabă, stai liniștită. Problema este că acești părinți s-au obișnuit cu strigătele lui, cu țipetele, nu-i așa? Am văzut recent un filmuleț pe Facebook, mi-a plăcut enorm de mult. Mama se duce cu ăla mic la cumpărături și ăla mic vrea să cumpere ceva și mama nu vrea să cumpere prostia aia. Și ăsta începe să urle. Și spre surprinderea copilului, mama se aruncă de pământ, începe să urle, se facă ca și el. S-a blocat ăsta mic când a văzut ce urât arată cineva care face așa ceva. A tăcut din gură. Nu este ușor învățătura și nici disciplina nu este ușoară. Un asemenea copil în magazin spune că a venit șeful magazinului și a spus ceva la copil la ureche, s-a făcut o liniște de mormânt. Maică-sa, când a ieșit afară din stor, s-a dus de a spus, domnule, ce ai spus la ăsta de a tăcut? Că eu am spus orice și nu m-a băgat în seamă. Zice, simplu, am spus că dacă nu tace, rup urechile. Ăsta n-a auzit așa ceva în casă niciodată, nu? De maică-sa nu se temea, că știa că asta nu face nimic, nu zice ceva, dar nu face nimic. Disciplina este un lucru foarte greu. Este mult mai ușor să faci curat după el decât să-l pui pe el să facă curat, nu e așa? Mult mai ușor, te duci, da cu mătură, salut, s-a terminat. 2 minute s-a terminat. Ori dacă l-ai pus pe el să adune toate jucăriile, durează jumătate de zi, nu? Luați-vă timp. Jumătate de zi dacă trebuie, dar învățați-l să facă ordine. Pentru că dacă nu învață acum, o să fie dezordine la lucru, o să fie dezordine în familia care o să aibă mai târziu. Învățați-l să asculte de părinți. Dacă nu învață să asculte de părinți, nu o să asculte de profesori, nu o să asculte de poliție, de judecători și de păsuri bisericii. Învățați-i supunere, învățați-i ascultare. Nu numai că trebuie să-l formați pentru viață, așa ca o săgeată bine ascuțită. Mă bucur foarte mult când aud copiii noștri credincioșilor sunt foarte buni la școală, eleve excepționali, au minte ascuțită, nu-i așa? Pentru că au avut părinți care i-au îndemnat să studieze. Dar trebuie ajutați să aibă și o direcție în viață, nu? Trebuie să fie o săgeată spre o țintă oarecare. Am văzut la o emisiune recent că aici în Bhutan, în țara pentru care ne-am rugat noi acum, pasiunea acestui popor mic la număr este să tragă cu arcurile. Știți cine este campionul pe țară? O femeie. O femeie este campionul la tras cu săgeata. Toți bărbații sunt jigniți, este un fel de mândrie masculină călcată în picioare de o femeie care trage cu o săgeată mai bine ca ei. Nu? O săgeată ascuțită nu folosește la nimic dacă nu are o țintă spre care merge. Dacă nu ai arta aceea de a încorda arcul și a da o anumită direcție la săgeata aceea, sunt părinți care încordă arcul copiilor așa de tare că se rupe arcul. Okay? Și vor să-i direcționeze exact unde n-au reușit ei în viață. El a vrut să se facă pianist și n-a reușit, dar copilul lui pianist o să fie. Și îl chinuie pe bietul copil de dimineață până seara, lecții la pian, treci la pian. Norocul meu că eu n-am avut voie să cânt la pian, că murdăream pianul cu ciocolată pe vremea mea. Cred că am văzut pian când a terminat liceul. Gândiți-vă la lucrurile astea. Trebuie să vezi ce talent are, nu ce talent ai vrut tu să ai. Să nu-l faci ceea ce tu ai vrut să fii. Uite-te pentru ce l-a făcut Dumnezeu pe copilul ăsta. Uite-te ce talente i-a dat, ce abilități i-a dat, nu? Dirigează-l în direcția respectivă, pune săgeata pe direcția aia. Noi știți cum suntem, ca și povestea aia, nu? Vede unul că peste tot în curte erau numai niște ținte, toate cu săgeata în punct fix la centru. Bă, extraordinar ce arcașe jumătate. Și cum faci, domnule? Cum de-ai învățat? Simplu, zice, trag cu săgețile, pe urmă desenez o țintă în jurul lor. Nu? Și noi vrem să vedem cam încotro iau copiii ăștia, nu? Și pe urmă ne lăudăm, noi am vrut să-i facem. Chiar așa să fie? Eu cred că trebuie încurajat încă din primii ani să știi pentru ce e pe lumea asta, pentru ce l-a chemat Dumnezeu și îndemnat pe direcția respectivă, pusă săgeata pe direcția cea bună. 3. O familie numeroasă este o sursă de bucurie și de fericire a familiei. No, asta nu prea credem noi, nu-i așa? Versetul 5 spune, ferice de cei cu tolba plină de copii. Aveam un prieten care îmi spunea foarte des, măi, trebuie să facem cel puțin 3 copii în lumea asta. De ce? Păi zice, noi suntem 2, eu cu soția suntem 2 și trebuie să mai facem încă unul să se mulțească lumea asta. Că Domnul a zis, crește și mulțiți-vă. Nu? Trebuie să facem. Acum, nu toată lumea poate să facă 3 copii. Sau 13. Nu? Sau... Eu am avut familie care aveau 19 copii. Nu toată lumea este, să zic așa, făcut de Dumnezeu să poată avea atâția copii. Sunt femei care nu pot să nască niciun copil. Sunt femei care nasc unul singur și cu mare suferință și mare necaz. Nu despre numărul ăsta este vorba, pentru că de la 1 până la, am auzit, nu știu, mi se pare, recordul este vreo 40, mi se pare, prin Mexico, nu știu unde. Cineva a născut 40 de copii. E bine, de la 1 la 40, decizia asta o ia Dumnezeu și resursele care ni le-a dat, tot El ni le-a dat, să putem să avem. Dar e bine să ai copii. Îmi spunea un păstor din România, sunt foarte necăjit, spunea el, am multe căsătorii în biserică, dar nu mai face copii nimeni. Viața este grea, copiii costă bani, ne mănâncă distracțiile și zice, sunt foarte necăjit de treaba asta. Acum ăsta era păstor pentecostal și era necăjit pentru că cultul pentecostal în România a crescut și numeric datorită sporului de populație. Nu? Ferice de cei care își umple tolba cu ei. Imaginați-vă bucuria căminului, nu? Darul acesta lui Dumnezeu prin copii. Să-i auzi pe toți cântând, toți sunt plini de bucurie în jurul mesei. Nu? Este o bucurie specială a unei familii cu mulți copii. Noi am avut numai 3, dar ăștia ne făceau și necazuri și bucurii cât vreo 13. Îți retrăiești perioadele fericite ale tinereții prin acești copii. Îi vezi, te vezi pe tine însuți la vârsta respectivă. Spunea cineva că cel mai umilitor lucru este să-ți vezi toate greșelile umblând pe 2 piciorușe mici prin casă. Pentru că ei sunt copii ale noastre. Nu sunt numai copii ai noștri, sunt și copii ale noastre. Eu sunt aproape disperat că nevastă mea începe să-mi spună că seamănă tot mai tare cu taică meu. Dar cu cine să seamănă, domnule, nu? Ar fi teribil să seamănă cu altcineva. Dar ei seamănă cu noi, ei sunt copii ale noastre. și îți retrăiești anumite perioade fericite din viață în acești copii, văzându-i cum cresc și cum se formează. Și ultimul lucru care vreau să menționez, copiii sunt tăria și apărarea căminului nostru. O apărare în fața adversităților vieții. Nu vei fi singur la bătrânețe. Ăștia nu te lasă la nursing home. Dar dacă te lasă, o să vină pe rând. Unul luni, unul marți, unul... O dată pe an, probabil. Sau la moarte, să vadă ce-a rămas. Unde e testamentul? Cei care aveți bătrâni acasă, să știți bine despre ce vorbesc. Nu? De-aia trebuie să ne punem bine cu copiii, că ei o să aleagă la ce nursing home o să mergem. Observați, ei sunt apărarea noastră în fața adversităților. Nu vă liniștiți, am să chem pe copii, am să chem băieții. O să facă ordine, o să mă apere ei, o să sară ei pentru mine. Vă dați seama, o familie din aceasta cu 19 copii, nu? Cum am avut în Chicago. Doamne ferește să se întâmple ceva lui mama și lui tata, că săreau 19 deodată. Acum cu 1, 2 te mai descurci, dar cu 19 nu cred. Ei, copiii, trebuie să fie ca săgețile în mâna unui războinic. Ei trebuie să fie în aceeași tolbă. Ei trebuie să fie un războinic al familiei. Asta vorbește despre unitatea familiei, unitatea între acești copii. Primul copil care vine pe lume este liderul, este născut să fie lider, știe să meargă de unul singur. Al doilea este luptătorul pentru un loc sub soare. Ăsta tot timpul va contesta, tot timpul se va lupta să ajungă în față. Psihologii spun că este asta și unii dintre dumneavoastră puteți să le verificați pe proprii dumneavoastră copii. E foarte greu să menții unitatea între ei. Tot timpul vor acuza, cineva va acuza că el este neglijat, că oferă mai multe dragoste lui ălalalt. Că la împărțirea dai o porție mai mare lui ălalalt. Se va uita întotdeauna în farfuria celuilalt. Dar mie. Și atunci este arta părintelui de a menține unitatea familiei ca săgețele în mâna unui războinic. Trebuie să fie un războinic bun să ții la oaltă. De aceea, pe cum crezi, chemați-i la pari, faceți mititei, adunați-i la oaltă, nu-i lăsați să se răspândească, reparați conflictele și mențineți unitatea familiei. O familie unită supraviețuiește mai ușor greutăților. Doresc din toată inima acestor două familii multe, multe binecuvântări cerești peste ei, peste copiilor. Dumnezeu să le dea multă înțelepciune în creșterea acestor copii și ca niște săgeți bine ascuțite, îndreptate spre ținte precise, acești copii să fie folosiți de Dumnezeu pentru binele familiei și binele societății. Vă invit acum să ne ridicăm cu toți în picioare și cele două familii, le rugăm să vină aici mai mult spațiu, în partea stângă. Fratele Gigi Botea și fratele Sandu Simon vor face rugăciunile pentru cei doi copii.